sæl á þessum fallega degi. Ég ætla að biðja ykkur sem að hlustið á mig að aðeins að svona ligna aftur augunum ef þið getið. Ef þið eruð að keyra eða eitthvað slíkt að þá bara hafið þið athyglina við aksturinn og ímyndið ykkur að það sé svona ró innra með ykkur. Ætlum aðeins að draga andan rólega að okkur og leifa honum að líða svona bara þægilega frá. Og ætlum að gera þetta aftur. Og líða frá, bara finna hvernig slakna svolítið á öxlunum og spennan í höfðinu minnkar og okkur líður betur. Við draugum andan að okkur einu sinni enn. Allt er þegar þrennt er einhvers staðar sagt. Í dag langar mig að segja ykkur frá því sem að ég upplifði í morgun. Þið sem hlusti á mig, já, það er ekki víst að þið vitið á öll, en ég hef þó hæfileika að sjá og finna og upplifa ýmislegt sem að kannski aðrir gera á einhvern annan hátt heldur en ég. Ég hef þróað þá hæfileika mína að geta talað við já, þá sem að eru okkur ekki sýnilegir með þeim augum sem að við höfum í dag, í þessum líkama sem að við erum í núna. Og þetta þýðir að ég upplifi ýmislegt og ég hef þurft að læra að lifa með þessum hæfileikum mínum. Ég hef talað þetta áður í mínum fyrri sögum og ég hef einmitt sagt sögur af því þegar ég var barnunglingur að læra á og vinna með þessa hæfileika. Þessir hæfileikar eru allt öðru sér viðurkendir heldur en hæfileikar til dæmis eins og það að vera flinkur að spila píanó eða frábæri starffræði eða geta sungið. Nú bara í viðskiptum með öllu, það er svona hæfileikar sem eru svona, hvað getum að sagt, snertanlegir. Það er þetta skrifa þá sérstætt þannig að þetta eru staðreyndir. Það er nefnilega svona öðruvísi með mína hæfileika. Og þetta hefur oft verið mér gífulega erfitt. Og ég er að segja ykkur þetta vegna þess að við sem að höfum svona næmni, það eru opaslega margir sem hafa það. Og næmni getur verið á svo margan hátt. Og næmni er aldrei veikleiki, bara svo það sé á hreinu. En hún getur breyst í það að vera okkur erfið vegna þess að það er ekki kennt í skólum hvernig á að meðhöndlana. Og oftast er okkur jafnvel bara hreinlega sagt að hætta með þessa ímyndunarveiki eða eitthvað annað, skiljið þið. Af því að þeir sem að eru í því starfi til dæmis að vera kennarar, þeir hafa bara ekki tök á því að takast á við þá sem að eru næmir. Og það er ekkit vegna þess að þeir séu slæmi kennarar eða slæmt fólk. Það er bara kerfið sem þeir vinna í, leifir þeim ekki að vera eitthvað öðruvísi við einhvern einn eða tvo eða þrjá eða fjóra nemendur í bekknum sem þeir hafa. Því það eru sko vel yfir 20% af heildinni sem er með næmni af einhvers konar toga. Næmnin getur til dæmis alveg nýst okkur í allavega störfum. Við getum verið hérna viðskiptafræðingar eða kerfisfræðingar og allt þetta og við getum nýtt okkar næmni, innsæið okkar til þess einmitt að finna lausnir á því sem allir aðrir eru búin að gefast upp á að finna lausn á. Og ég gerði þetta núna bara í fyrirtækinu mínu bara núna í vikunni. Það sem að ég, með enga menntun sem kerfisfræðingur, leysti flókimál sem að þrír mjög færir kerfisfræðingar voru búin að vinna í marga daga. Og á eftir að kosta fyrirtæki mitt jafnvel hellingapeningum, þannig ég tók bara á skarið, settist í tölvuna og bara sagði innra með mér jæja, nú ætla ég að athuga hvort að ég geti leiðbent sjálfri mér í gegnum kerfið sem var bilað og var ekki virka og leiðbenna þessum kerfisfræðingum inn á þá braut að þeir geti fundið hvað er að og laga það. Og ég bara byrjaði og fór inn í kerfið og vann mig áfram og inn í grunnstillingar kerfisins og fór í gegnum þær og svo endar með því að ég bara svona einhvern veginn finn innra með mér að þetta fyrirtæki sem er að sjá að halda utanum þetta bókaskerfi fyrir okkur. Ég ringi þangað í ráðgjafa sem að ég vissi var búin að starfa það lengi og ég segi við hana, heyrðu, nú er ég búin að átta mig á því að það er einhver tenging sem vantar þarna á þessu svæði, ertu til ég að kíkja á þetta með mér? Hún fann vitlisuna, það vantaði að haka í eitt box og setja netfang fyrirtækisins í næsta box við hliðina og segja samþykki við breytingunni. Þetta tók nákvæmlega 3 kom eitthvað myndir og þetta var búið að taka þessa 3 kerfisfræðinga sem sagt ég bara veit ekki hvað marga klukkutíma en þeir voru margir. Og þetta sýnir hvað innsæið getur verið gífurlega mikilvægt. Hugsið ykkur, sko, ef ég hafði bara ekki átta mig á því hvað máli var orðið umfangsmikið fyrir en að það var búið að vera í þessari vinnslu. Ég er jú ekki að vinna við bókhaldi dagstaglega. Ég er yfirmaður og fjármálastjóri í mínu fyrirtæki og þarlendi er ég ekki alveg alltaf inni í kannski öllu sem er að gerast. Það er bara útilokað þegar þú rekur fyrirtæki. Þú hefur yfirsýn en þú ert ekki inni í því sem er smerra. Þannig ég áttaði mikið á því strax að þarna akkurat hafi þetta gerst. En aftur því af hverju er ég að segja ykkur þetta? Það er nefnilega svo skemmtilegt, sem getur líka verið svo opbóstlega leiðilegt, að við sem erum svona næm og erum með þetta sterka innsæi, okkur er hættara við að falla í allskeið skrifjur. Okkur er hættara við að vera í því að fara í vímu af allskeiðs efnum eða áfengi. Okkur er hættara við því að við erum sendi allskeiðs greiningar og það kemur upp að það er þetta og þetta og þetta rosalega mikið að okkur og við erum sett á lyf til þess að laga það. Okkur er hættara við allskeiðs geðsjúkdómum. Það sem að okkur eru gefin allskeiðs geðlyf til þess að hjálpa okkur að lifa með næmnin okkar. Ástæðan fyrir því að ég segi þetta svona er svo að ég er búin að fara í gegnum þetta allt saman sjálf. Ég er búin að fara í gegnum það að vera í vímu og áfengi vegna sem ég leið svo illa af því að ég sá og heyrði og skynjaði svo mikið. Og ég leitaði í áfengið þess að deyfa þá líðan og ég hélt að ég myndi slökkva á næmninni með því að drekka áfengi. Sem ég hefði auðvitað gerði ekki, ástandi versnaði bara mjög mikið. Og ég er líka búin að prufa að fara í alveg opbóðslegt þunglindi og veri í mörg ár að vinna mig upp úr því. Og henda geðlífunum bara aftur í apóteki því að ég, það var ekki nokkur einasta leið að ég gæti tekið þessi efnin því að mér leið 100 sinnum vera af þeim heldur en nokkur tíman að vera bara ég sjálf. Þannig að ég ekki vísindamaður og ég ekki læknir. Ég eingöngu næm manneskja sem að hef 60 og 30 ára reynslu í því að takast á við mína næmni. Það það sem ég að tala og tala frá. Því að til það, ef að þið eruð undir læknisendi eða ef að þið eruð í einhvers konar vinnu með læknum eða slíku, þá hef ég engan rétti þess að skipta mér að því. Og við leitum alltaf ráðlegginga ef við ætlum að breyta einhverju í lífjónum okkar. Ég ætla bara að byrja ykkur að hafa það vel í huga. Ég ekki að tala neitt slíkt. Ég eingöngu að tala hvernig okkur getur liðið þegar við næm. Og hvaða afleiðingar það getur haft á líf okkar. Afleiðingarnar geta verið mjög jákvæðar. Og þær geta líka verið mjög neikvæðar. Þannig að hvernig förum við að því að hafa afleiðingarnar jákvæðar? Við finnum leið, veg, færan veg til þess að beina athyglin okkar á innsæið okkar og nýta okkur innsæið okkar og næmnin okkar til þess að styrkja okkur í því sem við erum að gera. Til þess að gera þetta getum við til dæmis stunda hugleysli. Við getum stunda slökun og hreyft líkam okkar. Það mjög mikilvægt að hreyfa sig. Tala við vini sem við treystum. Tala við vini sem eru líka næmnir. Þeir skilja okkur. Ekki hinir, því miður. Þó þeir hafa allan vilja til, þá vita þeir ekki hvernig okkur líður. Þess vegna förum við og hittum alveg fullt af fólki til þess að fá hjálp. En þetta fólk bara er algjörlega, jú, það hjálpar okkur að vissu marki, en það er bara upp að vissu marki. Þannig að hjálpin kemur alltaf mest og best frá þeim sem skilja okkur. Við vitum það alveg. Þið vitið það alveg að ef við höfum verið í vímuefnum, að þá erum við ofta að leita hjálpar hjá þeim sem hafa líka farið þá leið en eru búin að losa sig út úr því. Og okkur finnst auðveldar að tala við þannig aðila, einfallega vegna þess að það fólk skilur okkur betur af því það búið að fara í gegnum ferlið. Og það getur hjálpa okkur að mjög miklu leiti. Svo kemur að þessum þætti með næmnina og innsæið okkar og allt það sem hún alltaf er stór þáttur af okkur. Og oft er það ástæðan fyrir því að við ströndum og við vitum ekki hvert við eigum að snúa okkur, við vitum ekki hvert við eigum að fara. Við vitum ekki hvernig við eigum að leysa þessi mál. Og oft á tíðum enginn í lífi okkar sem að getur sagt okkur það. Og það er líka oft vegna þess að við hreinlega vitum ekki að hverju við eigum að spyrja. Við vitum ekki hvernig við eigum að segja frá þessu. Og bara þar leiðindur náttúrulega, ef við tölum ekki það, þá fáum við heldur ekki hjálp. Það er bara þannig. Í dag, árið 2021, er á mörgum sviðum meiri skilningur og svona víðsýni með þessa næmni. Það eru margir sem gera sig grein fyrir því að það eru bara aldrei allir eins. Og við höfum öll eitthvað til að bera sem einhver annar hefur ekki. Og svo öfugt. Þannig að það er margt að skoða í þessum efnum og engan veginn alltaf auðvelt að finna leið að því marki að vera hamingjusamur, heilbrigður og fullur af orku í okkar lífi. Það er engan veginn sjálfgefið að finna þá leið. En hún er auðveldari, fyrirgefið það sést auðveldara að finna þessa leið ef við finnum það sem okkur finnst gaman að gera. Og þar eru við í raun og veru komin að því sem ég langaði þess að tala um við ykkur í dag. Að þegar við förum á þann stað í lífinu að við finnum kraftin innra með okkur einfallega vegna þess að við erum að gera það sem okkur finnst skemmtilegt. Til dæmis hann Elvar sem að stjórnar þessari síðu sem að ég er að setja sög eða að hann setur sögurna mínar inn á þessa síðu og hann er með samtök og ýmislegt sem að hann er að gera. Hann notar mikið tónlist. Tónlistin er gífurlega sterkt afl í hans lífi. Það hef ég upplifað mörgu sinnum. Ég er búin að þekkja hann lengi og hef séð margt til hans sem að ég veit. Þannig ég veit þetta rétt hjá mér. Þannig hann hefur fundið þar leið sem að gefur honum kraft og styrk til að vera hann sjálfur og standa með sjálfur sér í þessu lífi sem hann er í. Og þetta getum við öll gert. Ég hef fundið þá leið í mínu lífi að ég vinn við það líka þó ég er ekki fyrirtæki með manninu mínum, þá vinn ég við það að hjálpa fólki og ég nota mína andlegu hæfileika til þess og þess vegna kalla ég mig andlegan ráðgjafa. Þetta er gífurlega gefandi starf og ég finn það svo vel að þegar ég leyfi mér að fara í það að vera ekki að vinna heldur vera meira í því að vera bara heima og í eigin svona svolítið leiðindum, þá líður mér miklu, miklu ver. Um leið og ég fer í vinnuna og vinn í mínum eigin krafti eins og ég er að gera núna með ykkur, þá líður mér miklu, miklu betur. Sko allan þann dag og næsta dag og þar næsta dag og hinn dag líka. Og þetta getið öll gert. Þetta er bara snýst, þetta snýst að bara ok, á hverju hef ég áhuga? Hvað langar mér til að gera? Hvað vil ég? Og athugið það að það þýðir ekki að vera sko þannig að ætlast til þess að fá bara svörin alveg 1-10. Við þurfum stundum að vinna að því að fá þau. Við þurfum að setja okkur markmið. Að því að spyrja á hverjum degi, jafnvel skrifa niður spurningarnar okkar og hafa þær hjá okkur þannig að við sjáum þær á hverjum degi og við getum gengið að því að ok, ég er að leita að svari við þessari spurningu. Hvað vil ég? Hvað gefur mér kraft? Hver er ég? Þarf jafnvel einhver að spyrja. Því við erum stundum komið svo langt frá okkur sjálfum að við vitum ekki hver við erum. Ég hef líka gert það. Og þá oftar en einu sinni. Ég svelti minnastu því hel einu sinni. Það var og er held ég einhver svo erfiðasta lífsreynsla sem ég fari í gegnum. En ég er sess að 1,73 og hæð og ég var komin niður undir 50 kíló. Þegar að mín kjörþyngd er svona í kringum 70, rúm 70, 75. Í dag. Það tók mig Það tók mig 2-3 ár að ná mér úr 50 kílóum upp í 63. Það var stórkostlegt kraftaverk. En af því að ég ákvað að ég bara ákvaða. Ég sagði bara við sjálfa mig nei, ég hef engan áhuga á því að fara þessa leið. Ég vil lifa lengur og ég vil vera hraust. Og það er örugglega einhverjir þarna sem að segja nei, það er ekki hægt að gera þetta svoleiðis. Það getur vel verið að það sé þannig fyrir þá sem að það segja, en fyrir mig þá virka þetta. Og þau eru átt ykkur það að ég er búin á því að ég er búin að svelta mig í áratugi þegar ég uppgötta þetta. Alveg síðan ég var 9 ára gömul og ég er rúmlega 30 þegar ég uppgötta þetta. En ég fór í ferðalag með sálfræðinu mínum, setti mér markmið, vann jafnt og þétt að markmiðinu og þá fór að koma til mín fólk og þá fór að birtast fólk í lífi mínu sem að hjálpaði mér. Og það var algjörlega magna. Og ég meina, þið eigið öll svona sögur, einhverja sögur. Hvert og eitt ykkar. Og allar sögur eiga rétt á sér. Og allar sögur eru jafn rétt háar. Og það eru allar jafn merkilegar. Mín saga er alveg jafn merkileg og sagan ykkar. Og það er gott að segja þetta við sjálfa sig þegar við sökkum okkur onni í sögurnar okkar því að við gerum það. Að segja, já, sko, þetta er búið, ég er búin að fara í gegnum þetta. Og þetta var raunverulegt, þetta gerðist. En hvað í dag, hver er ég án þessara sögu? Get ég elska söguna og elska sjálfa mig í sögunni og bara sleppt henni. Fyrirgefi sjálfri mér og reist mig aftur upp. Og lifað hamingjusömu lífi í því lífi sem ég er í dag. Þetta eru margar stóra spurningar. Ég veit það. En mér langaði að deila þessu með ykkur því að þetta er bara akkur það sem ég er að vinna með sjálfi í dag. Ég er að vinna með að fyrirgefa sjálfri mér og reisa mig upp. Og eiginlega að rísa upp fyrir eða ræsa bof. Þú veist, því að við þurfum að fara upp fyrir skvaldrið. Við þurfum að fara upp fyrir lætin sem eru allstar í kringum okkur til þess að komast í þögnina. Til þess að komast í að tala við okkur sjálf. Þannig að ég sé sjálfa mig oft fyrir mér þar sem ég stend með báðar hendur á hjartastað og ég svíf upp fyrir skvaldrið, sjónvarpið og tölvuna og síman minn og iPadinn og allt þetta og ég svíf bara upp fyrir og finn það rólegheitin og fer svo að gera það sem ég þarf að gera. En við skulum líka gleðjast alltaf yfir því að vera bara á lífi þar sem við erum. Ég meina, sögurnar okkar allra eru bara alveg þess eðlis að það er eiginlega alveg bara stórkostlegt kraftaverk að þið öll sem að hlusta á mig eru á lífi. Það er bara þannig. Þannig að gleðjumst yfir því. Það er bara svo leis. Það er engin ástæða til annars en að gleðjast yfir því. Og ástæða þess að þið eruð ennþá lífi er svo að þið tókuð ákvörðun það sjálf. Þið ákvörðu sjálf að lifa. Það er bara svo leis. Það er enginn sem getur ákveðið það fyrir ykkur. Og það er alveg sama hversu marga ráðgjafa við hittum, hversu marga leiðbeinendur eða lækna eða guð veit hvað. Ákvörðuninni er ávallt okkar. Það eru við sem berum ábyrð á okkar eigin lífi og það eru við sem berum ábyrð á því að lifa því, lifandi. Það er engin annar sem getur tekið ábyrð á því. Þið vitið þetta allt saman, en góð saga er aldrei of oft sögð. Það er bara svo leis. En nú ætlum ég að fara að hætta og bara þakka fyrir mig í dag. Mér finnst mjög gaman að fá tækifæri til að segja ykkur þessa sögur. Og ég geri það með miklum kærleik og þakklæti til Elvars fyrir að hafa boðið mér að vera með ykkur. Og líka til ykkar sem hlustið á mig. Og þó það sé ekki nema einn eða ein, þá er ég þakklátt. Því hvað sagði Jesú? Það sem að þér gjörið mínu minnsta bróður, það gerið þið fyrir mig. Og Jesú er einn af mínum ídolum, það er bara þannig. Við fer endur aldrei í kirkju, en hann er mitt ídol og ég lít mikið til hans og hans kennslu í því sem ég er að gera. En það er alveg tími í aðra sögu. Þannig að þetta eru gott í dag og ég þakka ykkur kærlega fyrir og óska ykkur alls eins besta. Kæri kveðja.